Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, izdanje za 18. mart, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Dakle, ova emisija ove nedelje, kao i sve druge emisije, kao u ostalom, dakle i naša svakodnevica u vanrednim okolnostima, no to nas neće omesti da se i dalje bavimo regionalnom savremenom književnošću, dakle postjugoslovenskom i balkanskom. Igrom slučaja, ove nedelje se bavimo jednim događajem koji je odložen, to je Goranovo proljeće, 57. po redu, koje je trebalo da se održi u Zagrebu, no poznati su dobitnici, to su Goranov vijenac, nagrade za pesnički opus, koji je ove godine dobio Miroslav Mićanović, koji je naš sagovornik, i to je nagrada Goran za mlade pesnike, koji je dobio Tomislava Augustinčić za svoj pesnički rukopis, odnosno zbirku koja se zove Ipak Zora. I on je naravno naš današnji sagovornik. I danas su emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, na samom početku emisije koja ispada tako posvećena je Goranovom proljeću koje je trebalo da bude održano ove nedelje, ali zapravo odloženo, no ono što mi znamo jeste ko su dobitnici dve značajne nagrade koje se vezuju uz Goranovo proljeće. To je nagrada Goran za mlade pesnike i naravno Goranov vijenac. Jedna značajna godišnja nagrada, to je nagrada za pesnički opus i ukupan doprinos hrvatskoj književnosti koji je ove godine dobio pesnik, kritičar, eseista, urednik Miroslav Mićanović koji je naš gost putem telefona. Gospodine Mićanoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Naravno, čestitam vam na ovoj nagradi i odmah bih vas pitao, budući da ste vi višegodišnji, zapravo višedecenijski, i prisutni na sceni i pratite je i pišete o svojim koleginicama i kolegama. Ne znam koliko ukupno postoji pesničkih nagrada na hrvatskoj sceni. Ovo je jedna od dugotrajnijih i značajnijih, ali zapravo kako biste vi videli njen značaj i njen status na hrvatskoj sceni?
Naravno da mi je drago da sam dobitnik Goranova vijenca, ali s druge strane nastojim to i u razgovoru, a čini mi se i načinom na koji se bavim hrvatskom poezijom kao kritičar ili nekim drugim poslovima, nekako taj mogući teret ili odgovornost te nagrade podijeliti sa svima drugima i reći da ta nagrada ima neku svoju važnost i značenje. Naravno u tom prvom redu mislim na one koji su dobili prije mene. A ja svoju nagradu na neki način vjerujem da dijelim sa glasovima mnogih drugih pjesnika koji su upleteni u moje pisanje. Naravno da kada mislimo i o Goranovu vijencu ili kada mislimo o autorima koji su do sada dobili ili oni koji su mogli dobiti taj popis već u nekom drugom izboru ili već nekom drugom čitanju bi mogao biti različit i žiri koji bi donio takvu odluku, primjerice da nagradu dobije Milko Valent, Irena Vrkljan ili Vesna Biga, ne bi nimalo pogriješio. Što se tiče nagrada u Hrvatskoj, a vjerujem i u drugim zemljama, je možda u ovom trenutku više nagrada nego li onoga što bi svako pisanje ili što bi u svakoj kulturi bilo dobro došlo. Dakle, neka prateća infrastruktura, mislim tu naravno na čitatelje, na kritičare, na časopise, na izdavače i ne na kraju i na knjižarsku mrežu, medije koji bi zapravo ne samo kada je neka nagrada u pitanju, nego i ono što čini zapravo neki stvarni literarni književni život, kada bi to pratila daleko sustavnije i brižnije. Ali evo, i nagrade su u nekom trenutku možda nadomjestak ono čega nemamo.
Vi ste dugo godina, ne znam sada tačno, ali znam da smo razgovarali jednom prilikom o tome, bili urednik uticajnog književnog časopisa Kvorum, koji čini mi se ne izlazi nekoliko godina. Pomenuli ste situaciju sa tim časopisima, postojao je, ne znam da li još uvijek postoji, mislim da da, uticajan časopis poezije koji izdaje Hrvatsko društvo pisaca i slično. Kakva je tu situacija, a zašto su neki prestali da izlaze i gde se sada koncentriše poezija u Hrvatskoj, kako prevedena, tako i domaća?
Jedan dobar dio zapravo nekoga pjesničke prakse se prelio možda na društvene mreže, što mislim da je u svakom slučaju nove tehnologije i načini komuniciranja je dobro došlo, ali kao što znamo, ta usmjerenost samo na jedan tip i mjesto na kojem će se objavljivati je na neki način zatvoreno i nije dobro došlo. Dakle, časopisi su prestali izlaziti u nekom ozbiljnom obliku, ne zbog toga što bi se pojavili drugi oblici objavljivanja ili nove tehnologije, nego zato što jednostavno knjižarska mreža se promijenila, u velikoj mjeri nestala i što ono što je možda do prije 10 ili 15 godina bilo uobičajeno, to je da odeš u knjižaru i pregledaš cjelokupnu časopisnu produkciju, toga je nestalo. Tako da časopisi koji se nisu uspjeli prebaciti i na jedno i na drugo, dakle neka moja želja je bila da Kvorum bude i elektronički časopis, ali jednako da izađe u tiskanom obliku, nažalost nije se ostvarilo. Iako za Kvorum možda bi bilo dobro dodati da on je časopis koji izlazi od 1985. godine, promijenio je nekoliko redakcija. S obzirom da je Kvorum bio vrlo različit i zainteresiran za vrlo različite muzičke prakse i u njemu su objavljivali autori i različitih generacija, poetika, odnosa prema tekstu, nekako sam bio uvjeren da mu to daje za pravo imati različite redakcije, što se i događalo. Međutim, sad već mislim da možda neki časopisi zapravo neku svoju puninu žive dok im je neka prva generacija u njezinu sastavu koja tu djeluje i objavljuje i da s vremenom jednostavno nove generacije trebaju radikalno i drugačije časopise. Tako da možda je Kvorum tu negdje ostao na pola puta, neprekidno se mijenjajući, zapravo ta neprekidna mjena nije bila dovoljna da on opstane u svemu ovome što se događa, ali naravno ne bismo sad, ali mogli bismo do jutra vezano i za financiranje, za odnos prema takvim časopisima, ali to je već jedna duga priča.
S druge strane, ja imam taj utisak, posebno sada kada malo više pratim recimo u domaću pesničku scenu u Srbiji, da poezija ne samo da je jako vitalna, nego da je vrlo produktivna s obzirom na novi broj imena i kvalitet onoga što se piše, i ženska i muška poezija, da tako kažem, i različita neka poetička opredeljenja. To nezavisno od toga što uvek, naravno, situacija sa časopisima je uvek bila slična, možda je sada malo gora sa finansiranjem, posebno sa izdavaštvom ili interesovanjem što publike, što medija, što samih izdavačkih kuća prema poeziji, ali ispada da je ona sada, barem ovde tako vidim, vitalnija nego što je bila. Ne znam kakav je vaš utisak.
Pa mislim da dobro vidite i potpuno biste složio. Primjerice, samo u prošloj godini je u Hrvatskoj objavljeno negdje više od 40-50 knjiga pjesama. Naravno da su te knjige možda nejednake po interesima, po temama, pa možda ako smijemo reći i po nekoj vrijednosti, ali rekao bih da je neki opći standard poezije jako dobar, i ono što je Branko Maleš svojedobno dobro formulirao i spretno, to je da je u hrvatskoj književnosti poezija je bolji dio našega života. Tako da doista scena je vitalna, živa, vrlo raznolika, tako da se to ne odnosi samo na pjesnike od kojih to očekujemo, ali i oni su međusobno vrlo različiti, promjenjivi. Primjerice, Zvonimir Mrkonjić je nedavno objavio knjigu Reciklažno dvorište, koja mi se čini življa od mnogo čega čime se on bavio kad je bio vezan za određene konceptualne i postavangardne postupke. Ili primjerice Branko Čegec, koji je objavio jednu zanimljivu, interesantnu knjigu vodiča, ili nazvali bismo je Sarajevsku knjigu poezije, koja u sebi čuva nešto od tragova Čegeca i njegovog iskustva jezika u nekim sasvim drugim formama. Što se tiče mlađih pjesnika, čini mi se da je ova situacija gdje su na neki način osuđeni na sebe, na svoje pismo, zapravo donijela do toga da su već njihove prve knjige potpunosti zaokružene, cjelovite, i imaju neku vrstu samosvijesti kako da se nose sa svojom temom, ali ništa manje sa jezikom. Iako možda jedan mali dodatak ili jedna mala napomena, da mi se čini da ta upisanost i usmjerenost na samoga sebe, što je naravno vrlo dobro za pojedine knjige, pitanje je kako će se situacija razvijati ako ti pjesnici ostanu upućeni na samo na sebe, i ako ne bude nekoga, ne mora biti nužno časopisnoga, ali nekoga drugoga prostora gdje njihove knjige ulaze u prostor dijaloga, uspoređivanja, vrednovanja, i na kraju krajeva gdje njih upućuju na neke tekstove koji nastaju u istom trenutku ili koji su pisani prije nego li su oni započeli sa svojim pjesništvom. Ali ono što bismo doista mogli reći sa poezijom, da ona uvijek sa nekoga svoga ruba zapravo putuje prema središtu, ili ako ništa drugo ima taj zahvalni, subverzivni element koji govori da poezija traži neki prostor slobode, prostor nade, i da je uvijek njezina snaga da zapravo je prividno negdje izvan nekoga nosivoga sadržaja. Tako da, da, slažem se, poezija je, što joj je teže i što nam je teže, vitalnija, zanimljivija i življa.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Miroslavom Mićanovićem, pesnikom, esejistom, književnim kritičarem, urednikom, koji je ovogodišnji dobitnik nagrade Goranov vijenac. In the warm sun, in the arms of the devil, I've paid my debt. There's a promise here to settle. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. I feel your sorrow, I feel your pain.
It's no way to live. It's always bound to happen. I'll never get old. Not older than you. I'm a sinner. I'm a saint. I'm nothing.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 18. mart. Naš prvi sagovornik, sledi drugi deo razgovora sa njim, jeste Miroslav Mićanović, ovogodišnji dobitnik nagrade Goranov vijenac. Ja bih podsjetio naše slušaoce, možda se neki sećaju, pre 5-6 godina mi smo dva puta razgovarali, jednom o vašoj knjizi pesama Jedini posao iz 2013. Mm-hmm. Drugi put o knjizi prozno-poetskih tekstova Dani. Međutim, vi ste na pesničkoj sceni prisutni još od polovine 80-ih, tačnije od 84. ako merimo to prvom objavljenom knjigom Grad dobrih ljudi, pa sve, dakle, do danas. Posljednja koja je navedena u ovoj publikaciji Goranovo proljeće je Obrta za pranje peri iz 2017. Tu je veći broj prevoda vaših knjiga na strane jezike, antologije koje ste uredili, u kojima ste učestvovali svojim stihovima i slično. Pa bih vas sad pitao u nekoj vrsti osvrta koja je zapravo primerenije da se pita neko drugi, ali eto. Mm-hmm. A to je, kada se osvrnete na ovaj period od 2,5 decenije, šta je za vas kao pesnika bilo, da ne kažem, najintrigantnije, najpodsticajnije, da li poetičke promene, da li osvajanje određenih tematskih oblasti, upisivanja u kontekst ili nešto treće?
Pa hvala vam u svakom slučaju na pažnji, jer sam ne jedan put komentirao naše razgovore i koliko su mi bili poticajni i važni. Pa ovako bih rekao, dakle, kad s jedne strane i sam slušam ili kada govorim o nekoj mogućoj kronologiji, uvijek imam osjećaj kao da razgovaramo o nekom drugome. Naime, nama se uvijek čini da smo mi na nekom jedinom mogućem putu u kojem mi tražimo svoju temu, rješavamo ono što nam se događa u našoj svakodnevici i radujemo se ako imamo osjećaj da smo nešto u jeziku prepoznali. Tako da se uvijek oslanjamo, a nekako mi se čini da je to iskustvo hrvatskog pjesništva i općenito pjesništva, uvijek se oslanjamo na čitanja drugih i ta ideja nekoga drugoga kao konstrukcija iz koje mi možemo promatrati svijet, nam daje taj osjećaj zadovoljstva, užitka u tekstu i evo mi ga ispisujemo upravo onako kako mislimo ili mislimo da, nam, da na to imamo pravo. Međutim, onaj neki bitni obrat koji se dogodi sa pisanjem, barem za mene, je u sljedećem. Pomenuli ste grad dobrih ljudi i dolaskom u Zagreb u vrijeme neobuzdanog semantičkog konkretizma, vjere da jezik nema više obveze prema smislu. Naravno, uz to smo još izgubili, što je, rekao bih, i dobro došlo, neku vjeru u veliku priču ili u veliku povijest. Tako da u nekoj toj fragmentarnosti, neuhvatljivosti si bio svjestan da, naravno, važna je tema, važno je da na neki način udomiš to u svoju osjetljivost i da će se već nešto dogoditi. Međutim, upravo sa već spomenutim jedinim poslom se dogodio za mene neki čudesan ili važan obrat, a to je da postaneš svjestan da si ti u svom nastojanju da pišeš poeziju, da pronađeš svoj jedinstveni pjesnički glas i u tom izivanju neke odsutnosti, da si ti sam sebi postao neka tema, da je nisi bio svjestan. Teme su se naravno mijenjale, one su se mijenjale bilo da je to kontekstualiziranja prostora, grada, prošlosti, pamćenja, međutim pomalo je vrijeme, ako smijemo sad govoriti izvan poezije, izvan jezika, se nekako pokazivalo da mi već odavno živimo u nekoj prošloj budućnosti.
Dakle, u ovom katalogu koji je štampan uz Goranovo proljeće stoji vaša pesma, ako se ne varam, iz 90-ih, Osjećam kako poezija. Osjećam kako poezija pronalazi svoju svjetlost i eksploziju, ali i koliko to nije uopće dovoljno bez razumne količine mraka i mrtvih. Osjećam kako poezija mora biti zaokružena i laka, Elza elastična, ali i koliko je to malo bez umorne žene pred javnom kućom. Osjećam kako poezija konačno može za sebe usisati prst riječi, stvoriti joj bez naše volje domaći, pravi, životinski log, ali znam kako zna ubrzo sve to sveto ispljunuti nama u lice, ugušiti u rijeci svoju štenad, odreći se vlastite maternice i svega onog što smo do tog trenutka bili samo mi. Dakle, ovo je jedan stalni odnos koji pesnik ima kako prema pisanju poezije, djelovanju poezije, pesničkom jeziku i pronalaženju sebe u celom tom procesu. Koliko i na ovaj način, kada osmatrite ono čemu ste pisali, taj osjećaj poezije ili odnos prema poeziji se kod vas menjao ili, naprotiv, postoji jedan kontinuitet?
Čitajući samo obrazloženje za ovaj Goranov vijenac, dakle obrazloženje koje je sigurno zagrijano za moju poeziju i na neki način brani ili opisuje ovogodišnji izbor, zapravo u nekom trenutku postaneš svjestan da u tvojoj poeziji sve ono na što se sam pozivaš ili što čitatelj izvan ili kritika može o tome reći, da su zapravo to ona neka čvrsta pouzdana mjesta poezije ili čvrsta ili pouzdana mjesta našega života, mjesta s kojega govorimo, ali da istodobno onog trenutka kada su tako vidljiva, su izložena svemu onome što u umjetničkim praksama, pa onda naravno i poeziji, može biti opasno. Jedna opasna ponovljivost, jedna opasna sigurnost, kada pišeš pjesmu imaš osjećaj kao da se ona sama razvija od sebe i kao da ti je sve dano. Naravno da niti nam je sve dano, niti se mi nalazimo u prostoru sigurnosti, tako da uvijek postoji ta neka podozrenje, neka nesigurnost ili provjera što je to što radiš i što ti možeš raditi. Jednim dijelom sam se te napasti sigurnoga rješavao čitajući i one pjesnike koji su mi najzgled bili daleki i strani, i ta uvijek stranost drugoga teksta se pokazuje puno korisnija od one kada čitaš pjesnike koji ti daju za pravo. Tako da traženje nečega odsutnoga, provjeravanje vlastitoga pisma, vlastitoga jezika obilježava svaki napor da tvoja poezija kaže i nešto o onome što ti sam ne znaš, u što nisi upleten. Ali druga stvar koju bih rekao vezana za vlastitu poeziju, uvijek je pitanje sravnjivanja jezika sa vlastitim životnim iskustvima, i meni se čini da koliko god se poezija činila krhka, fragilna, nepouzdana i nesigurna, ona je još uvijek pouzdanija od onoga kako mi živimo, što nam se događa, i zapravo uvijek je naš život neizvjesniji od onoga što nam poezija može reći. Uvijek je to traženje zapravo velike teme koje nema. Razgovarajući u zadnjih nekoliko godina sa drugim autorima, bilo da su to pjesnici, prozaici, ali i drugih umjetničkih projekta, nekako imam osjećaj da smo svi na nekom rubu i nije stvar u tome da se plašimo toga bezdana ili da se ne bismo bacili u njega, jer što sada nakon svega što smo prošli sa jezikom, što sa svim tim temama, što sa vlastitim dosadašnjim tekstovima. Hoću reći, bacili bismo se mi u taj bezdan, ali se plašimo da on nije tako dubok i da naš pad ne bi bio veličanstven, nego da bismo već na prvoj stepenici zapeli i izašli ono polu mrtvi, polu ranjeni i nesvjesni što smo uopće učinili.
Gospodin Mičanoviću, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu i hvala na podsjećanju za sve ono što čovjek ne kaže o vlastitom pisanju, a evo vi ste mi dali tu lijepu priliku.
I želim i vama i svima naravno da se Goranovo proljeće što pre održi, a to će biti kada se steknu uslovi za to. Naš današnji sagovornik i gost bio je gospodin Miroslav Mičanović, ovogodišnji dobitnik Goranovog vijenca, nagrade Goranovog proljeća za pesnički opus u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2.
Accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his
I danas u emisiji Oko Balkana, prvoj u vanrednom stanju, da tako kažem, što čini mi se da neće uticati na naš današnji razgovor. Jedan od sagovornika danas je dobitnik nagrade Goran za mlade pesnike ove godine i ta nagrada je trebala da bude uručena tokom ove nedelje, tokom trajanja 57. Goranovog proljeća, ali naravno sve manifestacije su otkazane dok traje virus korona gripa. Sa nama je zato dobitnik nagrade Mladi Goran Tomislav Augustinčić na telefonskoj vezi, pa Tomislave, dobar dan, koliko može da bude dobar i hvala što si pristao na razgovor.
Pa, dobar dan, Saša. Prije svega hvala na poziv za razgovor i velik pozdrav zapravo slušateljima Radio Beograd.
Pa evo jedno iznuđeno pitanje, odnos epidemije i čitanja, time se sada svi bave. Može li na neki način, makar u psihološkom smislu, iz tvog ugla da bude koristan uticaj čitanja, pošto je to ova emisija se bavi književnošću?
Pa mislim, naravno da može. Koristan svakako je COVID, ne u onom smislu da je to sada lijek za koronavirus ili bilo kakve druge viruse, osim ako ćemo ni pristati na neke šamanizme, ali je koristan. Ja evo sada sam zapeo sa knjigama koje sam posudio iz knjižnice, nekako u tom izostanku iz izlazaka iz stana i sa knjigama na internetu. Pa poezija svakako, odnosno književnost u širom smislu, svakako ima taj jedan pozitivan utjecaj na čitatelje, kako emocionalnom, kako intelektualnom, kako osnažujućem, dakle da se i oni sami proniknu u svoje promišljenje o datim temama.
Možda čak bude podsticajan za pisanje, tako da ćemo dobiti znatno više knjiga koje će se štampati kada sve ovo prođe.
Pa nadam se da hoće, osim ako ne doživimo neki ekonomski krah zbog kojeg to neće biti, da opet kultura ne ispašta financijski.
Da, to je dobra primjedba, nadamo se da neće. E sad, bih se posvetio tvojoj zbirci, odnosno rukopisu, pod nazivom Ipak Zora, iza Ipak je zarez. Ja bih se fokusirao na početku na poetičke odlike tvoje zbirke. U formalnom smislu ono što je očigledno, to je narativnost, jedan slobodan stih, a u poznacima navoda žanrovskom ili iskaznom ili sadržajnom, refleksivnost introspekcije iskazivačkog subjekta, gde primećujem da je on lišen onog direktnog socijalnog konteksta, što ne znači da ga nema. Tako da mi je očitaj koncept rukopisa, prvo da postoji jedan koncept gde imamo niz nenaslovljenih celina, možemo ih nazvati i pesama, one su nejednake dužine, jednog istovetnog iskazivačkog pristupa gde postoji ta introspekcija, odnosno poniranje u sebe. Kako ti kao autor vidiš eto taj poetički lik svojih pesama?
Nekakva pozadinska priča rukopisa je da se on razvio kroz više godina. Dakle, on je par puta na Goranovom proljeću bio pohvaljen. Tako da se je taj pjesnički subjekt zapravo bio predmetom transformacije, kako se i sam rukopis razmio. Nekako je njegovo ishodište bilo zapravo u ekfrazama. Dakle, u mojem eksperimentiranju sa formom ekfraze, a to je dakle jedna retorička, čak izborno, odnosno knjižena forma, u kojoj se zapravo na određeni stilski način prikazuje ili prepričava određeno drugo umjetničko djelo. Mislim da je ona najpoznatija ekfraza Oda grčkoj urni. Nekako iz toga ide zapravo i proizlaze te glavne odlike rukopisa. Dakle, ta određena narativnost, određena statičnost i tu su uz dakle neke prvenstveno skulpture hrvatskih i srpskih, odnosno rekli bismo jugoslavenskih kipara, su bile relevantne skulpture francuskog kipara Christophe Charbonnela, dakle koji imao jednu cijelu seriju skulptura posvećenih Orfeju. I taj pjesnički subjekt je u rukopisu zaista bio nekako konstruiran da bude odraz tih nekako triju arhetipskih figura, Orfeja, Bolanog Dojčina i Oresta, dakle iz starogrčkih tragedija, gdje onda se nekako te nekakva ključna preokupacija, dakle da su to osobe koje su nešto počinile, dakle nekakva, rekli bismo, prekršaj ili grijeh, koje zatim zapravo svi troje i ispaštaju. Kod Orfeja nam to možda nije toliko očito. Stari Grci su zapravo smatrali Orfeja kukavicom zbog toga što se nije mogao pomiriti sa sudbinom, pa se spustio u podzemlje, ali dakle sa sva tri je prisutan taj motiv likova koji su zapravo zdravi na neki način, ali istovremeno i fizički bolesni zbog toga što su počinili, gdje im je zapravo taj prekršaj nametnut na neki način izvana. I onda je taj motiv tog bolesnog tijela, tog problematičnog tijela, tog tijela koje radi nekakav prekršaj i sada pokušava razaznati što se sa tijelom događa, bila nekakva središnja preokupacija.
Upravo si pomenuo da centralni pojam tvoje zbirke, to jeste telo, ti si sad dao jednu intertekstualnu dubinu, odnosno konfiguraciju referenci, koje moramo imati u vidu dok čitamo tvoje poezije, ali baš telo, dakle od recimo stiha Brdima nasuprot, odlučujem se za tijelo. Ja bih naveo sad jedan deo pesme cele, postojan otporan tvrdim, moje tijelo čini mi se kao jedna dekorativna laž, nimalo herojsko, pobjedničko niti revolucionarno, ono je više estetska nego epistemološka kategorija. Narativna kategorija više nego koncept, dokaz da mogu samog sebe klasificirati. Ono je privojdno zapleteno rasulo, fokusirano uz nemirujuća površina mase riječi, svedenih na schemu samog zadatka. Stoga u njemu ne tražim savršenstvo, pretpostavljam ga na njegovoj vlastitoj propasti. Odlučan na parketu ustanoviti što moje tijelo čini. Uostalom, potpuno sam svjestan. Bolan, razminutih kostiju, trunem. Naravno, ako to sad vežemo za određenu figuru koju si ti pomenuo, tu se prepoznaje, dakle, jedna već formirana, odnosno uobličena priča. Međutim, možemo li razumeti mimo te reference i posebno me zanima zašto baš telo, bilo ono bolesno ili zdravo u fokusu tvoje poezije, koja je, dakle, više estetska i narativna kategorija nego ona saznajna, odnosno kao koncept?
Donekle je odluka za tijelom zapravo bila, recimo, proizvoljna, nije u potpunosti. Ideja tijela je bila, nekako kako se i rukopis razvijao, ideja tijela je bila zapravo tijela kao polazišta ili kao onog medija kojim možemo doći do nekog jezika nježnosti koji je bio preokupacija. Odnosno koji se nekako konstantno, zapravo to pitanje može li se nježnost na ikoji način izražavati, je bilo konstanta u rukopisu i tijelo je zapravo postalo medij izražavanja toga, nekako kao predmet neuspjeha, dakle kao neuspješno u tom izražavanju. To je svojevrsni intertekst na Frederika Jamesona kada govori o modernizmu i postmodernizmu, odnosno realizmu i modernizmu. Dakle, a koji se veže zapravo za nekako našu stijeljenu baštinu socijalističkih spomenika, koji zapravo gdje je postojala unatoč tome, dakle znamo radove kao što su Džamonje i tako dalje, su postojali niz umjetnika poput Radauša koji su dalje radili one upravo realistične portrete. To je zapravo to, dakle, da tijelo nije način dolaženja do spoznaje, nego više nekakva estetska forma. Da je samo tijelo predmet pjesme, odnosno samo tijelo je zapravo književna forma kao takva. Dakle, samo tijelo onda postaje način ispitivanja i ispisivanja tog, progovaranja tog jezika, upravo u nekoj nemogućnosti da govor sam postoji. Dakle, da progovaramo, a da ne progovaramo o tijelu. Dakle, je onda ono istovremeno paradoksalno. Dakle, ono istovremeno i mlado, odnosno čak ga se osporava. Dakle, da nije revolucionarno ili da nije herojsko. Upravo i to nekako, radi nekakvog odmicanja od idealizacije koja često postoji zapravo u suvremenom društvu općenito. Dakle, ta nekakva idealizacija tijela od banalnih stvari. Vi ste turista ako ste lijepi, mladi i bogati, ali ukoliko niste lijepi, mladi i bogati, dakle, ne upadate u tu kategoriju poželjnih turista, poželjnih ličnosti na različitim scenama ili tako dalje.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Tomislavom Augustinčićem, dobitnikom nagrade Goran za mlade pesnike. This is a life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. I barely remember who I failed. I was just trying to keep it together. Come. Slušajte dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 18. mart. Nastavljamo razgovor sa mladim pesnikom Tomislavom Augustinčićem iz Zagreba, koji je dobitnik ovogodišnje nagrade Goran za mlade pesnike. Upravo telo, odnosno i biće koje se pominje u tvojoj poeziji je dato kao jedan skup, ne može se reći baš skladan, skup protivrečnosti, pa bih naveo tu nekoliko, eto, proizvoljno navedenih, odnosno izabranih citata, to jest stihova. Tijelo je provizorni prostor primirja, jedno, onda drugo, izliven sam iz dvojnosti i nemoći, samodostatan sam, i treći, pogledom tražim nježnost. S jedne strane, primećujemo te unutrašnje sile, njihovu tenziju, njihov antagonizam, njihovu protivrečnost, jedno biće koje je nedovršeno kao biće čežnje koje se pokazuje u ovom stihu, ali i to primirje koje je dato kao jedno privremeno i trenutno zapravo stanje. Pa bih te pitao koje se te sile zapravo sve sukobljavaju u telu, koliko su one jake, zašto baš tokom noći i da li noć tu zapravo njih samo malo primiri pre nego li što možemo da kažemo da ih je nadvladalo.
Ne bih rekao da ih se ikada i može primiriti, odnosno nadvladati, odnosno da ih se eventualno može balansirati. Da, to jest prostor protivrečnosti upravo zbog toga što, mislim, kao i u svakodnevnom životu, dakle, odnosno u suvremenom društvu i kulturi, tako i u tekstu tu kao nekom odrazu. Dakle, postoje te, što bi se moglo reći, dvostruke spone. Dakle, postoje određene sile i silnice koje istovremeno utječu na naše identitete i istovremeno zapravo na sile da se s njima odnosimo, pri čemu su oni nužno kontradiktorni. Dakle, sve ono što nekako se s čime suočavamo je nužno kontradiktorno. Upravo zbog toga tu, mislim, kako ste rekli, proizvoljno izvedeni citati, ali koji onda zapravo baš na različitim mjestima u zbirci ukazuju da je nemoguće inzistirati na samo jednom identitetu tijela, da je nužna nekakva kontekstualizacija, da je to tijelo istovremeno u nekim situacijama nemoćno, jednako kao što se proglašava ili smatra samodostatnim ili snažnim ili bolesnim. Noć pak, sa druge strane, poprilično proizvoljna kategorija, nije neka posebna simbolika noći, niti posebno inzistiranje na tome da se zapravo ti prevrati održavaju noći, one više kao i motiv zore. Nekakav proizvoljni moment koji ima više scenografsku ili dramsku ulogu nego simboličku ulogu ili metaforičku. Dakle, mogao sam bilo koji drugi odabrati. Noć se činila zbog toga što uvriježeno je da kada se govori, jer rukopis bih se usudio reći jest na neki način i dijelom ljubavna poezija. Noć je nekako taj stereotip kada se ljubav odvija, dakle vrijeme srasti ili ljubavi općenito. No postoji ona zanimljiva forma još iz provancalske trubadurske poezije Albe, zapravo pjesme rastanka. I upravo na neki način ovo tijelo u zbirci, u rukopisu je to tijelo koje nakon nekakvog ljubavnog odnosa ili nakon neke nježnosti zapravo ostaje samo promišljati što se to upravo dogodilo, rekonstruirati sebe i pridodati smisao nečemu što se odvijalo, pri čemu je tu, eto, velim, noć više proizvoljno nego da ima nekakvu simboliku.
Da. Zapravo još više od noći tu je prostor zore koji je istaknut naslovom i kao to je u stvari vreme ili trenutak preobražaja, odnosno metamorfoze, gde se mešaju tama i svetlost sasvim suprotnog predznaka od recimo sutona i gde je posebno fokusiranost na recimo buđenje tela ili buđenje svesti, buđenje bića, ti si pomenuo tu erotsku komponentu. Ali zašto baš taj trenutak, odnosno proces preobražaja jednog u drugo stanje, u drugi oblik, koji je zapravo cikličan, odnosno svakodnevni?
Rekao sam ranije, nije toliko u simbolici zore, koliko izvorno, prvotno nekakvog scenografskog momenta, upravo zbog te neke vremenske neodređenosti. Razdoblje zore i razdoblje sutona, kao što su prostor miješanja, dakle dana i noći, odnosno taj prostor prijelaza, su i prostori, odnosno vrijeme nekakve ispražnjenosti koja bi možda bila karakteristična za nešto drugo. Zora je bila više zbog tog scenografskog momenta te bjeline, odnosno svjetline, dakle u kojoj onda nasuprot nekoj tami ili nasuprot nekom gasnuću svjetlosti se tijelo zapravo može i promatrati. A da to nije ono žareće popodnevno sunce, dakle, nego nekako blago svjetlo koje dovodi dovoljno svjetlosti da sagledati tijelo i doživjeti tijelo i nekakav scenografski moment u tome. I jest i ta nekakva liminalnost i možda zbog tih trubadurskih albi, odnosno pjesmi rastanka koje su uvijek smještene u zoru. Zora zapravo postaje taj problematični trenutak kada nježnost ili ljubav prestaje ili se mora privremeno, bilo zbog nekakvih privida koje se daju društvu u slučaju zabranjene ljubavi ili zbog nekakvih stvarnih rastanaka ljubavnika, dakle tijelo se moraju rastati i ostaju zapravo sama u svojim nekakvim kontemplacijama, te onda se zapravo kontempliraju nježnost koja se odvila prije toga. Dijelom je i zbog tih tog izvorišta u pjesmama kao ekfrazama, odnosno kao prepjevima umjetničkih djela, u kojima recimo portreti fotografa Paula Sixte ili drugi portreti, ili zapravo portreti samih skulptura Kristofa Charbonnela su zapravo najčešće su umjetničke djela u tom nekom galerijskom prikazu upravo predstavljena pred nekako bijelo platno ili nekakvu bijelu pozadinu kako bi se ona mogla istaknuti, obasjenati nekakvim blažim, gotovo jutarnjim svjetlom. Tako da je Zora bila odabrana kao proizvoljna, ali više zbog tih nekakvih odlika da se dočara ta jedna jedan i scenografski moment, ali to je jedan, da, dakle taj jedan scenografski element i taj nekakav zapravo prostor nakon nečega.
Tomislav, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, da pomenem i to da je žiri za nagradu Goran za mlade pesnike ove godine radi u sastavu Miroslav Kirin, Branislav Oblučar i Martina Vidajić. Ja bih te na kraju pitao nešto ipak uobičajeno, budući da si na početku svoje pesničke karijere i to se odnosi na tvoja sadašnja, odnosno trenutna pesnička interesovanja, vidiš li u svom pristupu poeziji neku srodnost sa autorkama i autorima bilo na hrvatskoj, regionalnoj ili svetskoj pesničkoj sceni?
Mislim da nisam još u mogućnosti na neki način se izmaknuti iz sebe i razmotriti nekakve sličnosti sa drugima. Mogu vam reći, dakle, otprilike kroz čije djelo, odnosno rad, mi je bio inspirativan, barem u tom smislu da je mene poticao na pisanje ili da su me neke teme ili jezik preokupirali, i dakle od autora i pjesnikinja i pjesnika u Hrvatskoj poput recimo Sonje Manojlović i Marka Pogačara do evo i Srđana Gagića u Srbiji, recimo Aleš Steger iz Slovenije ili Bogomil Džuz ili Đoko Zdravenski iz Makedonije, a s druge strane u nekakvoj međunarodnoj čini mi se da su bile poprilično utjecajne sve skupa recimo zanimljivom većinom autorice, dakle kao što su pjesnikinja Mary Ruthley, Rachel Blau Duplessis ili Anne Carson, također i jedan mladi američki pjesnik zapravo iranskog podrijetla, Kaveh Akbar.
Svakako je dobro i sadržajno društvo pesnikinje i pesnika koje si pomenula. Tomislav, je puno hvala na ovom razgovoru.
Saša, hvala tebi.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Tomislav Augustinčić, ovogodišnji dobitnik nagrade Goran za mlade pesnike za pesničku zbirku ili rukopis Ipak Zora. Na kraju smo emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 18. mart, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su Miroslav Mićanović i Tomislav Augustinčić, ljudi koji su vezani za poeziju. Dakle, razgovarali smo sa njima i kao sa pesnicima, i kao sa čitaocima i književnim kritičarima, a današnju emisiju su pripremili kao snimateljka, bila je Milanka Pešić, kao muzička urednica Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.